Dobro jutro, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Ivan Kojić i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Četvrtak, 30. septembar, u vestima dana. Šef kosovske delegacije, Besnik Besljimi, rekao da je u Briselu postignut predlog plana za deeskalaciju i da se čeka odobrenje Beograda. Beograd to nije potvrdio. Vučić i von der Leyen na početku radova na pruzi Niš-Brestovac. Sjedinjene Države, nema normalizacije odnosa sa Sirijom. Američki generali nasuprot Bajdenu oko Afganistana. YouTube blokira antivakserski sadržaj. Današnji dan najavljen kao najsvežiji u sedmici. Temperatura do 20 stepeni, ali od sutra toplije. A u nastavku emisije poslušajte pored ostalog i šta je Havana sindrom kojim je pogođen operativac CIA evakuisan iz Srbije.
Studija koju je naručio State Department otkrila je da je usmereno mikrotalasno zračenje objašnjenje za simptome koji su uključivali intenzivan pritisak u glavi, vrtoglavicu i kognitivne poteškoće.
Italijanski premijer Mario Draghi najavio vanredni skup najbogatijih G20 da bi se izbegla humanitarna katastrofa u Afganistanu. Založio se za bezuslovnu pomoć toj zemlji.
Si tratta di vedere
bez postavljanja ikakvih uslova, kao što je ja dam vama džak pšenice, a vi odustanete od svoje vere, učinite ovo i ono. Verujem da smo na tački gde moramo da brinemo samo o spasavanju ljudskih života.
Ove i druge teme u minutima pred vama. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Delegacije Beograda i Prištine završile su sinoć odvojene razgovore sa specijalnim predstavnikom Evropske unije Miroslavom Lajčakom u Briselu. Šef kosovskog pregovaračkog tima Besnik Besljimi juče je posle sastanka s Lajčakom obratio se medijima u Briselu rekavši da je postignut načelan dogovor o predlogu za deeskalaciju situacije na severu Kosova i da se čeka odobrenje Beograda. Prema tom predlogu, kako je rekao, KFOR će u subotu biti raspoređen na prelazima Jarinje i Brnjak, a zatim bi usledilo povlačenje kosovske policije kao i barikade na prelazima. Naveo je da sporazum predviđa i da od ponedeljka Beograd i Priština koriste stikere, odnosno nalepnice, umesto da menjaju tablice. Rekao je da je to privremeno i da će se formirati radna grupa koja treba da pronađe trajno rešenje za slobodu kretanja vozila i to u roku od 6 meseci. Na drugoj strani, prema informacijama iz delegacije Beograda, nikakav dogovor nije postignut. To su ranije sinoć na Twitteru potvrdili portparol Evropske unije Peter Stano i Miroslav Lajčak, navodeći da se u razgovorima i dalje traže rešenja. Oni će biti nastavljeni, ali nije precizirano kada i u kom formatu. Prioritet je snižavanje tenzije na severu Kosova, izjavio je izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar juče u Briselu nakon susreta sa specijalnim izaslanikom EU za dijalog Miroslavom Lajčakom povodom krize na severu Kosova.
Tenzije su u ovom trenutku jako visoke, rekao je američki diplomata Gabriel Escobar posle susreta sa evropskim izaslanikom Miroslavom Lajčakom. On je naglasio da se mora pronaći rešenje za registarske tablice koje su povod aktuelnog spora Srbije i Kosova i da je važno da se obe strane vrate dijalogu kako bi se nastavili razgovori i rešila otvorena pitanja. Došao sam u Brisel da bih podržao napore Evropske unije da se pronađe hitno rešenje za smirivanje trenutnih napetosti na Kosovu, rekao je Escobar. On je imao i odvojene razgovore sa šefovima pregovaračkih ekipa Srbije i Kosova, Petrom Petkovićem i Besnikom Besljimijem. Petković i Besljimi imali su odvojene sastanke i sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Miroslavom Lajčakom. Istovremeno, sa Jarinja i Brnjaka se ne povlače ni Srbi koji protestuju, ni specijalne jedinice policije Kosova. Grupa lokalnih Srba na severu Kosova 10. dan organizuje blokade na prelazima Jarinje i Brnjak, nakon što je vlada Kosova donela odluku da srpske registarske tablice moraju da se zamene probnim, dok se vozilom upravlja na teritoriji Kosova. Radi se o recipročnoj meri Kosova prema Srbiji, jer su građani Kosova sa tablicama Republike Kosovo od 2011. na teritoriji Srbije morali da uzimaju probne tablice. Istovremeno, kosovske vlasti su najavile da će biti konfiskovane sve tablice koje izdaju organi Srbije za gradove na Kosovu.
A američki ambasador u Srbiji, Anthony Godfrey, naveo je sinoć na Twitteru da je u bliskom kontaktu sa američkim izaslanikom Gabrielom Escobarom radi podrške dijalogu, te da dogovor nije finalizovan iako postoji napredak. Posao nije završen, ali je učinjen dobar napredak. Strane moraju da budu fleksibilne i da nastave svoj rad kako bi se ovo finalizovalo. Vreme je sada, poručio je Godfrey.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, koja je juče popodne s Kosova stigla u Srbiju, prisustvovaće danas predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem obeležavanju početka radova na modernizaciji deonice na autoputu Niš-Priština. Ona je tokom posete Kosovu i Crnoj Gori poručila da Evropska unija želi celi Zapadni Balkan u Uniji, pozivajući na dijalog kako bi se na severu Kosova spustile tenzije, a u Crnoj Gori dalje napredovalo na putu evroatlantskih integracija. Njena poseta zemljama Zapadnog Balkana, Albaniji, Severnoj Makedoniji, Kosovu, Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini u sklopu je priprema za samit Evropska unija Zapadni Balkan, koji 6. oktobra organizuje Slovenija. Srpski ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je da Kosovo nije i neće biti država dok Srbiju vodi njen predsjednik Aleksandar Vučić. On je to saopštio putem pisane izjave. Direktor Beogradske filharmonije Ivan Tasovac preminuo je iznenada u 55. godini nakon što mu je pozilo, potvrđeno je sinoć na radioteleviziji Srbije. Njegovu smrt potvrdio je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je na svom Twitter nalogu izrazio saučešće. Tasovac je bio direktor Beogradske filharmonije od 2001. do septembra 2013. na poziciji ministra kulture, nalazio se od septembra 2013. do avgusta 2016. a vlada Srbije ga je ponovo imenovala za direktora filharmonije u januaru 2017.
slobodnaevropa.org.
Sve je teža epidemijska situacija u Srbiji. Većina obolelih su mladi, među zaraženima su i bebe.
Borbu sa COVID-19 izgubilo je 45 pacijenata, a koronavirus potvrđen kod još 8171 osobe. Zvaničan je dnevni epidemijski presek saopšten juče u 15 časova. Na bolničkom lečenju nalazi se 6241 pacijent, od kojih je 243 na respiratoru. Od početka pandemije u Srbiji je registrovano 934.440 slučajeva koronavirusa. Najviše novozaraženih, njih 2099, registrovano je u Beogradu, a u 16 gradova broj novozaraženih je trocifren. Zato se sve više ustanova ponovo vraća u COVID sistem, a od danas u njemu je i kliničko-bolnički centar Dragiša Mišović u Beogradu. U dečjoj klinici tog centra hospitalizovano je 5 beba pozitivnih na COVID, od kojih najmlađa ima samo 6 dana.
YouTube će blokirati sadržaj koji se protivi vakcinaciji, objavili su iz te kompanije. Tim potezom idu i dalje od zabrane lažnih vesti o vakcinama i uključuju sadržaj u kojem se nalaze dezinformacije i o drugim odobrenim vakcinama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američka centralna obaveštena agencija nedavno je evakuisala obaveštajce iz Srbije koji je pretrpeo ozbiljne povrede koje su identične neurološkom napadu poznatijem kao Havana sindrom, tvrde neimenovani američki zvaničnici State Departmenta, prenosi Wall Street Journal. Kakav problem za američke agente i diplomate je u pitanju, slušamo u prilogu Mile Đurđević.
Srbija je prema pisanju Wall Street Journala među posljednjima u nizu zemalja u kojima je izvršen napad na američkog agenta. U tekstu objavljenom 28. septembra dodaje se i da je administracija predsjednika Joea Bidena stavila na vrh liste prioriteta potragu za izvorom napada. Glavna zamjenica portparola State Departmenta, Jalina Porter, rekla je da Sjedinjene Američke Države te navode shvataju izuzetno ozbiljno.
Činili smo sve što je moguće da zaposleni koji su prijavili bilo koji od ovih incidenata dobiju trenutnu i odgovarajuću pažnju i brigu.
Rekla je Porter, stoji u saopštenju od 29. septembra na sajtu State Departmenta. U izveštaju Američke nacionalne akademije nauka iz decembra 2020. navodi se da je usmereno mikrotalasno zračenje verovatni uzrok bolesti američkih diplomata na Kubi, u Kini, Rusiji i drugim zemljama. Studija koju je naručio State Department otkrila je da je usmereno mikrotalasno zračenje objašnjenje za simptome koji su uključivali intenzivan pritisak u glavi, vrtoglavicu i kognitivne poteškoće. Sindrom je prvi put zabeležen na Kubi 2016. i 2017. Sjedinjene Američke Države su optužile Kubu za izvođenje soničnih napada, što je Havana oštro demantovala, a incident je doveo do povećanih tenzija između dve nacije. U posljednjih godinu dana službenici CIA izvestili su o brojnim novim incidentima u Evropi i Aziji. Neimenovani izvor potvrdio je za NBC News u decembru 2020. da je CIA, koristeći podatke o lokaciji mobilnih telefona, utvrdila da su neki ruski obaveštajci koji su radili na programima mikrotalasnog oružja bili u istim gradovima u isto vreme kada su službenici CIA iskusili misteriozne simptome. Zvanična Moskva negirala je umešanost u incidente. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
Zdravstveni problemi poznati kao Havana sindrom su niz za sada neobjašnjivih medicinskih simptoma. Tačni uzroci i implikacije nepoznati su i 5 godina nakon što su ih prvi put iskusile američke i kanadske diplomate stacionirane na Kubi krajem 2016. godine. Uprkos brojnim nepoznanicama, naučnici i obaveštajci veruju da simptome izazivaju mikrotalasi koji deluju na nervni sistem i da su namerno uzrokovani. Oni za koje se veruje da su doživjeli Havana sindrom, navodili su da je često sve počinjalo zvukom koji je teško opisati. Zujanje, brušanje metala, prodorno zavijanje, neki su od opisa. Pored njih, početna stanja opisivana su i kao tiho brujanje, snažan pritisak u lobanji, bolno pulsiranje ili pak osjećaj toplote ili pritiska. Pojedinci koji su čuli zvuk navodili su da ni pokrivanje ušiju nije davalo rezultate u suzbijanju te buke. Neki od ljudi koji su doživjeli Havana sindrom mesecima su osjećali vrtoglavicu i umor. Navode također niz drugih različitih simptoma poput glavobolje, mučnine, anksioznosti, kognitivnih poteškoća kao i gubitak pamćenja u različitom opsegu. Ranije je saopšteno da su u nekim slučajevima diplomate i obaveštajni oficiri Sjedinjenih Američkih Država morali da napuste aktivnu službu zbog komplikacija usled tog stanja. Više o Havana sindromu potražite na slobodnaevropa.org.
Svet. Severna Koreja sprovela je uspešnu probu supersonične rakete nazvane Hwasong 8, javila je zvanična novinska severnokorejska agencija KCNA uz ocenu da je reč o velikom tehnološkom napretku. Sjedinjene Američke Države ne planiraju da normalizuju ili unaprede diplomatske odnose sa administracijom sirijskog predsjednika Bašara el-Asada i ne ohrabruju druge da to urade, imajući u vidu zločine koje je nad sirijskim narodom počinio Asadov režim, saopšteno je iz State Departmenta. Ruski bezbednosni agenti pretresli su kancelarije grupe IB u Moskvi, vodeće ruske kompanije za sajber bezbednost. Osnivač i izvršni direktor te kompanije, Ilja Sahkov, priveden je pod optužbom da je izvršio državnu izdaju i određen mu je istražni pritvor u trajanju od 2 meseca, navode ruski mediji, pozivajući se na Moskovski sud. U izjavi iz Radio Slobodna Evropa iz grupe IB su potvrdili da su im kancelarije pretražene 28. septembra i, kako su naveli, razlog za pretres nije bio jasan. Italijanski premijer Mario Draghi, govoreći na konferenciji za novinare u Rimu, najavio je vanredni sastanak G20 u Afganistanu.
Vanredni sastanak grupe 20 u Afganistanu bit će 12. oktobra,
saopštio je Draghi.
Radit će se o sagledavanju zajedničkih ciljeva unutar cele zajednice grupe 20, a to je 20 najbogatijih zemalja sveta. Pre svega postoji humanitarna hitnost. Ono što stalno čujem je da će se humanitarna katastrofa uskoro razviti jer Afganistan nema podršku ostatka sveta. Da, možda neke zemlje daju nešto, ali katastrofa je na putu i verujem da bi morala biti dužnost najbogatijih na svetu da učine nešto kako bi izbjegli humanitarnu katastrofu. I to bez postavljanja ikakvih uslova, kao što je ja dam vama džak pšenice, a vi odustanete od svoje vere. Učinite ovo i ono. Verujem da smo na tački gde moramo da brinemo samo o spasavanju ljudskih života.
Upozorio je italijanski premijer Mario Draghi. On je rekao da će se na sastanku razmatrati šta treba učiniti kako bi se predupredio scenario da Afganistan ponovo postane odskočna daska za terorizam.
Druga je stvar videti koje korake međunarodna i zajednica grupe 20 mogu da preduzmu kako bi se sprečilo da Afganistan ponovo postane gnezdo za međunarodni terorizam. Doći će do razmjene mišljenja i verovatno do razmjene iskustava o tome šta bi međunarodna zajednica mogla učiniti kako bi se izbjeglo ponovno širenje međunarodnog terorizma u Evropi. ali i u susjednim zemljama, jer su te susjedne zemlje potpuno pogođene afganistanskom krizom, pa će se i njihov glas čuti na vanrednom zasjedanju Grupe 20. To je sastanak Grupe 20, ali otvoreni za drugi, ne samo za Španiju ili Holandiju, zemlje koje uvek učestvuju na sastancima Grupe 20, već će na ovaj vanredni sastanak biti pozvane i Ujedinjene nacije, kao i neki drugi učesnici, poput Katara, Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke.
Banka Mondiale, Fondo Monetario Internazionale.
Kazao italijanski premijer Mario Draghi na konferenciji za medije u Rimu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Još jednom vesti dana. Šef kosovske delegacije Besnik Bislimi rekao je da je u Briselu postignut predlog plana za deeskalaciju krize na severu Kosova i da se čeka odobrenje Beograda. Beograd to nije potvrdio. Vučić i von der Leyen na početku radova na pruzi Niš-Brestovac. Sjedinjene Države, nema normalizacije odnosa sa Sirijom. Američki generali nasuprot Bajdenu oko Afganistana. YouTube blokira antivakserski sadržaj. Najsvežiji dan danas u sedmici najavili meteorolozi, temperatura do 20 stepeni, ali od sutra toplije. A do kraja emisije čućete i da li je u selima Užičkog kraja u toku i da je u selima Užičkog kraja u toku škola kulinarstva Kuhinja moje mame, čiji polaznik je i trubač Dejan Petrović koji je pravio gibanicu.
Najteže što je treba znanje da se razvuče to testo, da se naprave što tanje kore. To je onako pita koja je prepoznatljiva za naš zlatiborski kraj.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Svedočenje visokih američkih vojnih zvaničnika u Kongresu pokrenulo je žestoku međustranačku raspravu o odgovornosti za haotično povlačenje iz Afganistana, dok bi najveću političku štetu mogao da ima predsjednik Joe Biden, pišu svetski mediji. Američki ministar odbrane Lloyd Austin rekao je 28. septembra u Kongresu da je iznenadni slom afganistanske vojske zatekao Pentagon, dok su se najviši američki vojni zvaničnici suočili sa žustrim raspravama u Senatu o tome kako i zašto je Amerika izgubila svoj najduži rat, prenosi Reuters. Svedočenje pred Odborom za oružane snage Senata, predsedavajući Združenog generalštaba general Mark Milley i šef centralne komande general Kenneth McKenzie, također su priznali da su bili zatečeni brzinom preuzimanja Talibana i kolapsom vlade u Kabulu. Milley je ukazao na vojna upozorenja od kraja 2020. godine da bi ubrzano bezuslovno povlačenje moglo da ubrza kolaps afganistanske vojske i vlade. To je bilo pre godinu dana. Moja procena ostala je dosledna sve vreme, rekao je Milley. Veći deo saslušanja senatori su, zavisno od stranačke pripadnosti, pokušavali da pridobiju podršku generala, optužujući Trumpa ili Bajdena za neuspehe u prošlosti i neizvesnu budućnost Afganistana, ukazuje Washington Post. Možda su generali Milley i McKenzie, kao i ministar odbrane Austin, svedočili pred Kongresom, ali su najveću štetu predsjedniku nanele reči Joea Bidena, ukazuje u svojoj analizi BBC. Tokom intervjua u avgustu, Biden je rekao da nema generala koji ga pozivaju da zadrži neke američke trupe u Afganistanu. Generali Milley i McKenzie rekli su da su te trupe potrebne, a u jednom trenutku potom je kazao da je to rekao i predsjedniku. Također, dodaje BBC, oba su generala čvrsto izjavila da je Al-Kaida još prisutna u Afganistanu, što je direktno u suprotnosti sa Bidenovom ranijom izjavom da je teroristička organizacija iskorenjena. Sve to dalo je republikancima municiju za optuživanje predsjednika da laže američki narod, naglašava BBC. Biden se nada da će političke posljedice neuspjelog povlačenja iz Afganistana brzo nestati, ali i saslušanje u Senatu ne postavlja njegove odluke u boljem svetlu, ocenjuju urednici Wall Street Journala. Skandal nije u tome što je predsjednik zanemario vojne savete, već njegovo odbijanje da to prihvati, ukazuje konzervativni američki list, dodajući da Biden želi političku zaslugu za okončanje američkog angažmana u Afganistanu, ali da nije voljan da preuzme politički rizik. Kada je bilo jasno da će Kabul pasti sredinom avgusta, Sjedinjene Američke Države mogle su reći Talibanima da će osigurati šire područje oko kabulskog aerodroma i kontrolisati grad sve dok se povlačenje Amerikanaca i afganistanskih saveznika ne dovrši. To bi omogućilo uredniji odlazak i potencijalno manji gubitak života. Čak i da je značilo produženje roka posle 31. augusta, ističu urednici Njureškog lista uz ocenu da je afganistansko povlačenje najveće spoljno-političko poniženje Sjedinjenih Američkih Država u poslednjih nekoliko decenija, a da se šteta pogoršava nepoštovanjem odgovornosti, počevši od vrhovnog komandanta.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, slobodnaevropa.org.
Evo nas ponovo u regionu. Kolektivno protjerivanje ljudi iz jedne zemlje u drugu, populizam i ksenofobija, gorući su problemi izbjeglica, a bavljenje pitanjima njihove zaštite je postalo politički klizav teren, rekao je za Radio Slobodna Evropa pravnik iz Srbije Nikola Kovačević. Kovačević je dobitnik nagrade koju dodeljuje Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice za izuzetan doprinos u pomoći izbjeglicama, raseljenima i ljudima bez državljanstva.
Kada je reč o Nansenovoj nagradi za Evropu, moram da kažem zaista da sam počastvan što je moje ime uopšte uzet u obzir za tako jedno veliko priznanje, posebno uzimajući obzir ko su bili dosadašnji dobitnici i u Evropi i širom sveta. To su uglavnom ljudi i pojedinci koji su zaista svojim delima, svojim radom, svojim terenskim, svojim neposrednim radom sa izbjeglicama pokazali jedan visok stepen požrtvovanosti. Sa druge strane, kada vidimo kakva je generalna situacija ne samo u regionu nego i u celoj Evropi, vidimo da je sve teže zagovarati ljudska prava i izbjeglica i tražioca azila, da je zapravo smo došli možda u neki period istorije izbjegličke zaštite kada je pristup toj zaštiti i tekako postao težak i kada zapravo postepeno živimo u vremenu kada je bavljenje ovom temom postalo politički klizav teren. Jedan teren u kome vrlo često mogu da profitiraju populisti, mogu da profitiraju ljudi sa nekim, ajde kažemo, teorijama zavere i mnogo je teže danas nego pre 5, 6 ili čak 10 godina kontraargumentovati takve stvari. Da li je promjena koja se desila u Afganistanu i koja je vrlo zabrinjavajuća nešto što može da pokrene veći broj ljudi nego što to bio slučaj do sada, da jeste. Da li će ti ljudi u velikom broju dolaziti ovdje, vjerojatno hoće u povećenom, ali sumnjam da će to biti u nekim, kažem opet, brojkama koje nas podsjećaju na 2015. i na 2016. godinu. Niti ti ljudi tako lako mogu da napuste Afganistan zbog toga što Afganistan kontroliše jedna grupacija, to su talibani. I ne dozvoljavaju baš tek tako lako da se odu. Dakle, svi znamo koja je poteškoća bila sa evakuacijom. A isto tako, 2015. godine, sećate se, to je samo iz jedne zemlje u drugu, zadržavanje 24-48 sati. Danas je stvar dosta drugačija. I vraćamo se opet na početak one priče kako zapravo pristup zaštiti je dosta otežan zbog uspostavljenih graničnih praksi duž cele te jedne rute, na koje, opet kažem, podlačim, ne sme da bude takva i mora da se promeni.
Kakav odgovor očekujete vlasti u Beogradu i drugih država?
U odnosu da sve te ljude, bez obzira na vreme i uzroke napuštanja zemlje porekla, jasna je obaveza. Moraju da imaju pristup zaštiti, moraju da imaju dostojanstven tretman i na granici unutar teritorije, moraju da budu ubačeni u efikasan i delotvoran sistem azila i kada dobiju međunarodnu zaštitu bilo kojoj od ovih naših zemalja, uključujući Srbiju, oni moraju da imaju uslove da se uključe u društveni, kulturni, privredni i svaki drugi život, jer to je ono što njima pripada. To su njihova prava, to nije ničija milostinja, to je nešto što je priznato tim ljudima, kao što je priznato belom evropskom čoveku posle Drugog svjetskog rata.
Ceo intervju koleginice Ive Martinović sa Nikolom Kovačevićem, koji je dobitnik nagrade koju dodeljuje Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice, potražite na portalu slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Turistička organizacija iz Užica u zapadnoj Srbiji organizovala je školu tradicionalne gastronomije pod nazivom Kuhinja moje mame. Plan je da se u cilju promocije seoskog turizma i povratka mladih, posete, domaćinstva i na licu mesta pokaže kako se prave neki od starih specijaliteta. Prva poseta bila je domaćinstvu Starčević na Jelovoj gori. Slušamo Novku Ilić.
Gozan Starčević počeo je da se bavi seoskim turizmom još pre 14 godina. Njegov etnokompleks prostire se na 6 hektara i ima brojne sadržaje. Na 2 hektara su stari drveni objekti za smeštaj gostiju. Pomažu mu supruga Dragana koja je napustila posao u banci i roditelji koji brinu o stoci i bašti. Etnokompleks se zove Šebovina po Šebu nadimku Gvozdenovog dede.
Domaćinstvo Šebovina raspolaže sa 17 kategorisanih ležaja, 5 stambenih objekata, otvoreni bazen, ruska banja, sauna, džakuzi, dečije igralište. Također domaćinstvo Šebovina posjeduje zasade malina, kupina, plastenike, svinje, ovce, kokoške i voćnja. Kućice koje vidite su prenete iz našeg kraja Zlatiborskog okruga najčešće. Starosti su od prije Prvog svjetskog rata.
Kao učesnik škole Kuhinja moje mame na Šebovini bio je i muzičar iz užičkog kraja Dejan Petrović. Pravio je tradicionalnu domaću pitu sa sirom, gibanicu.
Domaći korak koja se razlače, najteže što je treba znanje da se razvuče to testo, da se naprave što je tanje kore. Ja znam najbolje da pravim od kupovori kora, iskreno nisam još naučio dobro da razlači, pa mi je Gozdanova majka malo pomogla oko toga, ali to je onako pita koja je prepoznatljiva za naš zlatiborski užički kraj. Podržavam ljude koji se vraćaju na selo i koji gledaju da se selo uzdiže.
Gost Gvozdena Starčevića bila je i gradonačelnica Užica Jelena Raković-Radivojević. Po starom receptu napravila je kolače vanilice. Rekla je grad Užice u buduće će podržavati ovakve mlade ljude koji se vraćaju u selo i obnavljaju ga.
Ljude koji se na pravi način bave svojim poslom i želimo da u narednom periodu kako njima, tako i svima ostalima koji se bave seoskim turizmom pomognemo. Na nama je da negujemo naša sela jer bez zdravog sela nema ni napretka. Svako selo u našem okruženju ima neke svoje specifičnosti, pa i evo, Jelova gora je specifičnost.
Turistička organizacija Užice nastavit će da promoviše seoska domaćinstva i tradicionalnu kuhinju ovog kraja, obećala je Danijela Đorđević-Arsić, direktorka turističke organizacije Užice, boravići na Jelovoj gori.
Ovo je jedan u nizu i način promovisanja ne samo turističke organizacije, nego svega onoga šta se dešava u našem kraju, a u cilju je razvoja promocije turizma, pre svega ruralnog turizma.
Jelova gora je visoravan, severoistočno od Užica, udaljena od grada oko 10 km. Prostire se na površini od 20 km na nadmorskoj visini do 1000 metara. Bogata je vodotocima i ima dosta izvorske vode. Poznata je po borovnicama, pa se krajem avgusta svake godine na ovoj planini organizuje svečanost u čast borovnice. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 26. septembra na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa i 47. je epizoda 7. sezone Perspektive. U ovoj epizodi sagovornici govore o tome da li je Severna Makedonija jednopravno društvo, kolike su podele u makedonskom društvu i koji su segmenti života najviše pogođeni podelama.
Da, mislim da je Kaja podeljen.
Da, svakako, Skoplje kao grad je podeljeni grad i to u fizičkom smislu na dve najbrojnije etničke zajednice ili tri etničke zajednice koje žive kao u paralelnom svetu.
U paralelni svetovi.
Rekla je Irena Cvetković, izvršna direktorka koalicije Margini. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Još jedno pred kraj emisije podsjećamo na vesti dana. Šef kosovske delegacije Besnik Bislimi rekao je da je u Briselu postignut pregovor plana za predlog plana za deeskalaciju krize na severu Kosova i da se čeka odobrenje Beograda. Beograd to nije potvrdio. Vučić i von der Leyen na početku radova na pruzi Niš-Priština. Sjedinjene Države, nema normalizacije odnosa sa Sirijom. Američki generali nasuprot Bajdenu oko Afganistana. YouTube blokira antivakserske sadržaje. Današnji dan najavljen kao najsvežiji u sedmici, temperatura do 20 stepeni, ali od sutra, kažu, toplije. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, koji su pripremili Ivan Kojić i Branka Trivić. Potražite nas i na našem portalu slobodnaevropa.org, kao i na našim nalozima na društvenim mrežama. Do ponovnog slušanja u 14 sati. Prijatno!